Բացի 5 հարկանի շենքից, այդ այսպես թե այնպես ամենակարող կենտրոնից, քաղաքում կան այստեղ ու այնտեղ հաստատված մի շարք ուրիշ քիչ թե շատ նշանավոր և աննշան կենտրոններ, ինչպիսիք են հիվանդանոցը, քաղաքային ակումբը, տղայոց գիմնազը, իգական գիմնազը, քաղաքային և երկու ծխական դպրոցները. Մոռացանք հաշտարար դատավորի ատյանը, բանտը և հասարակաց տունը, որի համար հաստատապես խնդրում ենք ներողամիտ լինեք. Զորանոցները քաղաքին չեն վերաբերվում. Նրանք գտնվում են երկաթուղագծի այն կողմը, գերեզմանատան մոտ, այնպես որ այդ երկու հիմնարկությունները թողնում ենք միանգամայն հասկանալի պատճառով անուշադիր. Քաղաքային հիվանդանոցն էլ ասենք համարյա թե քաղաքից դուրս է գտնվում. Մի հարկանի ցածլիկ մի տնակ է այդ, որ գտնվում է քաղաքի ծայրում, մի ցեխոտ ու նեղլիկ փողոցի անկյունը, ինքն էլ ցեխոտ ու խոնավ, ինչպես այդ փողոցը. Հիվանդանոցի բժիշկ պարոն Սերգեյ Կասպարիչը քանիցս մտադիր է եղել հիվանդանոցը տեղափոխել քաղաք, բայց դժբախտաբար միշտ այնպես է պատահել, որ որևէ կարևոր մի հանգամանք խանգարել է նրան. Կամ ինքն է հիվանդացել, կամ գավառապետի կինը, իսկ վերջին անգամ, երբ թե շենքն էր պատրաստ և թե սկսված էին բանակցություններ, ինչպես շենքի տիրոջ, այնպես էլ 5 հարկանի կենտրոնի հետ, երբ որտեղից որտեղ բժշկի համար միանգամայն անսպասելի, իսկ քաղաքացիների համար չափազանց սպասելի կերպով պայթեց բժշկի գլխին աներևակայելի մի դժբախտություն, բժշկի Լեդայի գեղեցկություն ունեցող մանկահասակ կինը ինքնասպանություն գործեց. Երևակայում եք իրենց տան արտակնոցում. Մերկ, բոլորովին մերկ, ինչպես ասում են, Ադամի Եվայի զգեստներով մտել էր արտակնոցը, և ինքնասպանություն էր գործել ոչ թե ատրճանակի կամ ինչպես նման դեպքերում ընդունված է որևէ թույնի օգնությամբ, այլ շշմեցնող անհասկանալի մի բան. Քանդել էր արտակնոցի հատակի տախտակը և նետել էր իրեն. Հասկանում եք, թե ուր? Այս զարհուրելի, քստմնելի, այլանդակ, անհասկանալի, համարյա դիվային դժբախտությունից հետո բժիշկը ընդմիշտ ձեռք քաշեց իր մարդասիրական տրամադրություններից և սկսեց ակումբում, որտեղ նա դժբախտությունից առաջ միայն պրաֆերանս էր խաղում, ժամանցի ու ջղերի հանգստության համար. Սկսեց դժբախտությունից հետո բակարա, մակաո կամ տեղական ցխրա խաղը խաղալ, որով բավականին հանգստացնել կարողացավ իր այնքան քայքայված ջղերը. Եվ երբ այդ դեպքից հետո բժշկի կառապանը, որ լիովին վարձատրվում էր հիվանդանոցի կողմից, սկսեց բժշկին տուն հրավիրող պացիենտներից կարգի փող վերցնել, 50-ական կոպեկ, ոչ մի քաղաքացի սիրտ չունեցավ բարկանալու կառապանի վրա. Եվ ինչու բարկանար? Չափազանց էր մեծ բժշկի գլխին պայթած ընտանեկան դժբախտությունը, որից հետո հարկավոր է ասել, ոչ միայն այդ փոփոխությունն էր, որ առաջ եկավ բժշկի գործերում, այլ պատահեց և այն, որ հիվանդանոցում մինչ այդ հասարակ ծառայի պարտականություններ կատարող բիթլիսցի արշակը ստանձնեց նույն հիվանդանոցի պատասխանատու կամ ինչպես ասում են հերթապահ ֆելդշերի պաշտոնը, որով հնարավորություն ստեղծվեց բժշկական օգնություն հասցնելու ամեն դիմողի և ամեն ժամանակ, մի հանգամանք, որի գոյություն չունենալուց առաջ շատ և շատ չքավոր հիվանդներ օրերով սպասում էին հիվանդանոցի պատերի տակ ընկած, իզուր երազելով օգնություն և կարեկցություն։ «Չիկ չարիկ առանց բարիած», ասում է իմաստությունը, և այս դեպքը մի անգամ ևս հաստատեց այդ դարավոր իմաստության անքնին ճշմարտությունը։ Մանավանդ չպետք է մոռանալ, որ այդ մարդասիրական քայլը անելով, բիթլիսի արշակին ֆելչեր նշանակելով, բժիշկ նեապես դե յուրե հաստատեց այն, ինչ դե ֆակտո վաղուց արդեն գոյություն ուներ, և անխանգար կերպով ծավալում էր իր գործունեությունը հիվանդանոցում ու քաղաքում։ Բանն այն է, որ բիթլիսցի արշակը վաղուց հետ է զբաղվում էր բժշկական պրակտիկայով, և նույնիսկ բավականին հրճակ էր վայելում ոչ միայն քաղաքի հետամնաց թաղերում, այլև մոտակա շատ և շատ գյուղերում, դեպի որոնք հաճախ բժշկական տուրներ էր կատարում բիթլիսցի արշակը, կամ ինչպես գյուղացիներն էին նրան հորճորճում «դոխթուր արշակը»։ Պարբերաբար ամեն տարի մեծ պասի երրորդ շաբաթվա երկուշաբթի օրը կարելի էր տեսնել բիթլիսցի արշակին գյուղական երկանիվ սայլի վրա նստած դեպի մոտակա գյուղերը տուրն էի գնալիս, որից նա միշտ վերադառնում էր ավակ երեքշաբթի օրը, նույն երկանիվ սայլի վրա յուղ, պանիր, ձու և մի քանի սպիտակահեր գառնուկներ բարձած, որոնցից բավականին պատկառելի մասը բժշկի տունն էր ուղարկվում, որպես նրա երախտապարտ ծառայի կողմից խոնարհաբար մատուցած զատկական ռուժ վատ։ Նվիրաբերություն. Այնպես որ բժիշկն իր այդ մարդասիրական քայլն անելու համար ամենայն բարոյական և իրավական իրավունք ունենալուց բացի, իդեմս իր ամենավերջին պաշտոնյային ըստ արժանյաց վարձատրելով հանդերձ, ազատեց իր վտի տուսերը քաղաքային բժշկի չափազանց ծանր ու պատասխանատու պարտականությունների մի փոքրիկ մասից, ուսերի ազատ մնացած մասը տրամադրելով ընտանեկան վերոհիշյալ դժբախտության ահռելի ծանրությանը, որը կրել կարողանալու համար ճիշտ որ հարկավոր էին այդպիսի քիչ թե շատ թեթևացնող միջոցներ։ Եվ այդ միջոցները գտնելու գործում, ասում են, մեծ բարոյական օգնություն է ցույց տվել բժիշկ Սերգե Կասպարիչին, նրա վաղեմի բարեկամ և թղթախաղային պարտնյոր, քաղաքի հաշտարար դատավոր, պարոն Օսեփ Նարիմանովը։ Նա, որ մոտիկ բարեկամն է, մի անգամ արդեն պատմությանը սկզբում հիշված քաղաքի ամենահարգելի հարուստ գեներալ Ալոշի, որի ասելով, Օսեփ Նարիմանովը հոգի է, իսկական հոգի։ Նրա ատյանը գտնվում է քաղաքի ամենամեծ Ալեքսանդրիան փողոցի վրա։ Մի թիթեղե ցուցանակ ունի, որի վրա գրված է ռուսերեն «Հաշտարար դատավոր»։ Օսեփ Նարիմանովը նստում է այդտեղ։ Նրա ատյանին կից երեք հարկանի շենքը ռեալական դպրոցն է, նրանից երկու տունային կողմը օրիորդաց գիմնազը, իսկ օրիորդաց գիմնազից երեք տունային կողմը այն պալատ շինությունն է, որ պատկանում է մեզ արդեն բավականին ծանոթ գեներալ Ալոշին։ Քաղաքի ամենամեծ հարուստն է գեներալ Ալոշը, որթեկուզ և գեներալ չէ և ոչ էլ զինվորական, բայց քաղաքում ունեցած իր դիրքի և ազդեցության շնորհիվ ստացել է այդ պատվավոր հորջորջումը։ Իսկ գեներալ Ալոշի դիրքի մասին մոտավոր գաղափար տալու համար բավական է ասել, որ նրա բնակարանում է իջևանում նահանգապետը ամեն անգամ այդ քաղաքն այցելելիս։ Ահա թե ով է գեներալ Ալոշը։ Հաշտարար դատավոր Օսեփ Նարիմանովը, որ ապրում է գեներալ Ալոշի պալատ բնակարանի ներքևի հարկում, սիրում է պատմել ակումբում նրա գեներալ Ալոշի ներկայությամբ, թե ինչպես նահանգապետը առաջին անգամ գեներալ Ալոշի բնակարանը մտնելիս բարեհաճել է այն կարծիքը հայտնել, որ այդպիսի մի ճաշակավոր բնակարան պատիվ կարող էր բերել նույնիսկ Պետերբուրգին։ Այո, անգամ Պետերբուրգին։ Եվ այս պատմությունն անելիս հաճույքով չփչփացնում է շրթունքները հաշտարար դատավոր Օսեփ Նարիմանովը։ Իսկ ներկա գտնվող գեներալ Ալոշը հաճույքից թարթում է աչքերը ու նայում է հատակին, համեստությունից ասես ուզում է գետինը մտնի։ «Հոգի մարդ է այդ Օսեփ Նարիմանովը», մտածում է նա։ Եվ ճիշտ որ հաշտարար դատավոր Օսեփ Նարիմանովը, ինչպես ռուսներն են ասում, հոգի է, կատարյալ հոգի։ Չնայած որ նա ծնվել է Հաշտարխանում, բայց երևակայում եք, այնպես է ընտելացել Նաիրյան այդ քաղաքին, որ ասես այդ տեղացի լինի։ Ահա սա է պատճառը, որ նա շատ գործեր, վեճեր, ընտանեկան կռիվներ, ամուսնական անախորժություններ և նման այլ և այլ փոքրիկ դատեր սիրում է հարթել ոչ որպես պաշտոնյա, այլ, այսպես ասած, ընտանեբար, կամ ավելի ճիշտ հայրաբար, որի համար և նա ամենաիրավացի կերպով վայելում է բոլոր քաղաքացիների հարգանքը։ Իսկ շրջակայքում բնակվող գյուղացիների կողմից այդ հանգամանքն արտահայտվում է որպես խորին ակնածանքով նվիրաբերած մի քանի տասնյակ ձու, 10-12 ֆունտ ընքաշ պանիր, կամ երբեմն էլ, եթե գործը քննվում է զատկական տոների նախորյակին, մի երկու գար կամ ուլ։ Նա չի սիրում գործերը ձգձգել, զզվում է պաշտոնական Երուսաղեմից։ Օսեփ Նարիմանովն այդպիսի մարդ չէ և չի էլ ուզում լինի։ Եթե նա հնարավորություն ունենար և մի քիչ էլ ֆիզիկականը ներեր, ամենամեծ ուրախությամբ կթողներ քաղաքն էլ, հաշտարար դատավորի պաշտոնն էլ և որևէ մի գյուղ կտեղափոխվեր երկրագործությամբ զբաղվելու։ Օսեփ Նարիմանովը շատ է սիրում երկրագործությունը, մանավանդ այդ աստվածային զբաղմունքի կենարար բարիքները, և հողային հարցի մասին սիրում է հայտնել բավականին ազատամիտ կարծիքներ։ Հետաքրքիր անձնավորություն է Օսեփ Նարիմանովը։ Օսեփ Նարիմանովին հարկավոր է հասկանալ։ Հաշտարար դատավորի ատյանին կից շենքը ինչպես ասացինք, ռեալական դպրոցն է, իսկ երկու տուն այն կողմը օրիորդաց գիմնազը։ Հարկավոր է ասել, որ քաղաքի այդ մասը ներկայացնում է իրենից իսկական մի կրթական կենտրոն։ Երկու դպրոցի շենքերը պատկանում են մեզ արդեն հայտնի Գեներալ Ալոշին, և ամեն առավոտ, երբ նա հաշտարար դատավոր Օսեփ Նարիմանովի հետ անցնում է դպրոցների առաջից, ռեալական դպրոցի տեսուչ Արամ Անտոնիչ Փուքսը, այսպես են անվանում դպրոցի տեսուչ Արամ Անտոնիչին չարաճճի աշակերտները, նրա փորի բավականին պատկառելի մեծության պատճառով, բացականչում է վերից, տեսչանոցի պատուհանից. «Խորին հարգանքներս Ալոշանի Կիտիչին, Օսեփ Կարպիչին նույնպես»։ Դպրոցի աշակերտները շատ անգամ են լսել իրենց խոժոր տեսչի սիրալիր այս բացականչությունը վերոհիշյալների հասցեին։ Եվ թերևս մի քիչ էլ այս է պատճառը, որ նրանք, դպրոցի աշակերտները, մի առանձին հարգանք են տածում դեպի Գեներալ Ալոշը և Օսեփ Նարիմանովը։ Ասում եմ «մի քիչ», որովհետև հիշյալ պատկառելի քաղաքացիներին հարգելու ուրիշ պատճառներ և միանգամայն արդարացի հիմքեր ևս ունեն ռեալական դպրոցի չափահաս աշակերտները։ Երբ զատկին կամ ծննդին դպրոցական երեկույթներ են լինում դպրոցի սրահում, ովքեր են բազմում առաջին կարգի նստարանների վրա, գավառապետի կողքին? Գեներալ Ալոշը և Օսեփ Նարիմանովը։ Եվ կամ երբ տոնածառի լուսազարդ ճյուղերից կախված շաքարե թիթեռնիկներն ու գույնզգույն կոնֆետները ստանալուց հետո աշակերտները գնում են տուն, և միայն հյուրերն ու ուսուցիչներն են մնում ընթրիքի, ովքեր են բացակայում միշտ, ելնում են սեղանի վրայից ու քչփչալով շրջում մութ դասարաններում? Տեսչի կին Օլգա Վասիլևնան, շիկահեր դդումը, ինչպես անվանում էին նրան աշակերտները, և Օսեփ Նարիմանովը մեկ, և հետո Ալյոշա Նիկիտիչը մեր օրիորդաց գիմնազի վարժուհի Վարյա Հոգյակի հետ թևանցուկ, մեր թել թվաբանության ուսուցիչ Բարսեղ Աբգարիչի կնոջ Ճուտի Իրանը գրկած։ Այս ամենն իր սեփական աչքերով տեսել է 5-րդ դասարանի աշակերտ Վարդանյան Սերգուշը և պատմել է ընկերներին ամենայն մանրամասնությամբ։ Իսկ նման դեպքերից մի շաբաթ անց սովորաբար ռեալական դպրոցի և օրիորդաց գիմնազի արտակնոցների պատերին լույս են տեսնում վերոհիշյալ անցքերին վերաբերյալ բավականին հետաքրքիր, հանգավոր և անհանգ գրություններ, որոնք շատ շուտով տարածվում և բերանից բերան են անցնում ոչ միայն հիշյալ դպրոցների պատերում, այլ այդ պատերից բավականին հեռու գտնվող շատ և շատ ընտանեկան հարկերի ներքո, նույնիսկ տելեֆոն սեթոյի սրճարանում։ Եվ արդյոք նրանք չեն մեղավոր, Գեներալ Ալոշի և Օսեփ Նարիմանովը, որ մինչև օրս էլ պսակի չարժանացած ծխական դպրոցի ուսուցչուհի օրինակ Սաթոն ունի ընդամենը 5 դասյան կրթություն, և որպես ոչ միջնակարգավարդ ստանում է պակաս ռոճիկ? Նրանք են միշտ Գեներալ Ալոշը և Օսեփ Նարիմանովը։ Հետաքրքիր քաղաք է Նաիրյան այդ քաղաքը, և բազում խորհրդավոր և հետաքրքիր դեմքեր ու պատմություններ ունի։ Սակայն վերոհիշյալ պաշտոնական կենտրոններից ավելի հետաքրքիր և ուշագրավ են քաղաքի, եթե կարելի այսպես արտահայտվել, անպաշտոն կենտրոնները, թեպետ և նրանք ըստ մեծի մասի չեն վայելում հանրության կողմից այն խորհրդավոր հարգանքը, որ վիճակվել է պաշտոնական կենտրոններին։ Բայց ինչով է պակաս և ինչու համար հասարակական հիմնարկություն չպետք է համարվի, թեկուզ հենց օրինակի համար եկեղեցական մոմավաճառքի խանութը, որտեղից դուրս ելած բոլոր մոմերը կնքված են լինում, այո, իսկական Նաիրյան կնիքով։ Կրկնում եմ, իզուր են միամիտ քաղաքացիք եկեղեցական մոմավաճառքի խանութի վրա աչքի ծայրով նայում։ Նա կենտրոն է, և որքան էլ ասածս չափազանցություն թվա, կարևոր կենտրոն։ Եկեղեցիներին և ծխական դպրոցներին վերաբերյալ բոլոր խնդիրներն այդտեղ են արձարծվում և սանկցիա ստանում։ Մոմավաճառքի արտաքինից այդ քոսոտ խանութը, որ այնպես համեստ պահվել է փողոցի ամենախուլ անկյունում, էապես այն նշանակալից դերն է խաղում քաղաքի հասարակական կյանքում, ինչ դեր որ խաղում են քաղաքակրթված երկրներում քաղաքական ակումբները և սալոնները։ Եվ այդպիսի մի դեր խաղալու համար ամեն հարմարություններ ունի մոմավաճառքի խանութը, տաք է, քաղաքի կենտրոնում է գտնվում, և որ ամենակարևորն է, ազատ է կողմնակի այցելուներից։ Շաբաթը մի կամ շատ-շատ երկու այցելու հազիվ է մտնում այդ խանութը մոմ գնելու նպատակով, Այնպես որ ոչ մի կողմնակի անձնավորություն չի խանգարում այդտեղ հավաքված վարշապետներին և հոգաբարձուներին։ Եվ նրանք էլ լիովին օգտվելով խանութի այդ հարմարություններից, հաճախ նարդի կամ թուղթ են խաղում որևէ ուտելիքի կամ մի երկու շիշ գինու վրա, ով որ տարվեց, գնի։ Բայց գիտեք, թե ինչու իմիջայլոց մոմավաճառքի խանութը կողմնակի այցելուներ չունի։ Այդ մասին կարող է տեղեկացնել քաղաքում շատ հայտնի սրճարանատեր Սեթոն, որ ամեն ինչից տեղեկություններ ունենալու շնորհիվ քաղաքացիների կողմից արժանացել է տելեֆոն Սեթո հորջորջման։ Այդ հարգելի քաղաքացին պատմում է, որ երբ կոշկակար Սիմոնի երեխան կնքելիս, ինքը որպես կնքահայր ուզեցել է մտնել մոմավաճառքի խանութը, մի զույգ կերոն գնելու, Սուրբ Գևորգ եկեղեցու քահանա Տեր Հուսիկ խաչագողը զգույշ քաշել է նրա փեշից։ «Մոմավաճառքից կերոն գնելու ոչ մի կարիք չկա», ասել է Տեր Հուսիկ խաչագողը տելեֆոն Սեթոյին։ «Կարող է եկեղեցուց վերցնել, թե էժան կնստի և թե եկեղեցին կօգտվի», ասել է տելեֆոն Սեթոյին Տեր Հուսիկ քահանան։ Ահա թե ինչու ազգային այդ հիմնարկությունը եկեղեցական մոմավաճառքի խանութը այցելուներ չունի։ Բայց որպես մի իսկական քաղաքական ակումբ և այն էլ ոչ միայն վարժապետների և հոգաբարձուների, այլև ազգային գործերով բոլոր հետաքրքրվողների համար, որպես այդպիսի ահա մի հասարակական կենտրոն հայտնի է քաղաքում լույս նավթարդյունաբերական ընկերության այդտեղի ներկայացուցչի գրասենյակը։ Մի հիմնարկություն, որ ամենայն իրավունքով կարող էր անվանվել Նաիրյան գործերի կենտրոն։ Եվ այդ էլ լույս ընկերության ներկայացուցիչ Համո Ասատուրովի շնորհիվ։ Այն Համո Ասատուրովի, որին նավթի հետ գործ ունենալու պատճառով քաղաքում կարճ անվանում են «Մազութի Համո»։ Չնայած այն հանգամանքին, որ լույսի ներկայացուցիչ Համո Ասատուրովը «Մազութի Համոն» գավառապետի ամենամոտիկ բարեկամն է, և նրա տարիքավոր կնոջ Ագրիպինա Վլադիսլավովնայի միակ մխիթարանքը, այդ տախտուկ, զզվելի հիմար քաղաքում։ Մյուս կողմից, չնայած որ գավառապետն իր հերթին մշտական հյուրն է Համո Համբարձումովիչի հյուրընկալ ընտանիքում, մանավանդ երբ տանն է լինում ոչ թե ինքը Մազութի Համոն կամ նրա կինը Անգինա Բարսեղովնան, այլ նրանց աղջիկը 18 տարեկան Սևաչիա պրիմադոննան։ Չնայած կրկնում ենք, Մազութի Համոյի ընտանեկան այս բարդ հանգամանքներին, գուցեև շնորհիվ հենց այդ հանգամանքների, Մազութի Համոն է և կմնա միակ կենտրոնական անձնավորությունը Նաիրյան այդ քաղաքի։ Եվ ոչ մի ազգային կամ հասարակական խնդիր չի կարող արծարծվել կամ ընթացք ստանալ առանց նրա, Մազութի Համոյի սանկցիայի։ Որովհետև բացի վերոհիշյալ հանգամանքները, Մազութի Համոն ամենախելացի և գործունյա անձնավորությունն է ամբողջ քաղաքում։ Դիրքի տեր է, ռոճիկավոր պաշտոնյա է թեկուս, բայց սեփական տուն ունի և մի քիչ էլ հող։ Մի խոսքով հարուստ է, խելացի, հասարակական լայն կապեր ունի, և որ ամենագլխավորն է, Մազութի Համոն անդամ է ընկերության, և այն էլ ազդեցիկ անդամ։ Չեք հավատում։ Բայց ես այդ ամենահաստատ աղբյուրից գիտեմ։ Հայտնի է և այն, որ նա Մազութի Համոն արտասահմանից դրոշակ է ստանում և գաղտնի կերպով տարածում ժողովրդի ստորին խավերում։ Եվ այս հանգամանքը ոչ միայն ինձ հասարակ մահկանացուիս է հայտնի, այլև նույնիսկ իրեն գավառապետին։ Եվ այս է ահա ամենազարմանալին։ Գավառապետը Համո Համբարձումովիչի հեղափոխական գործունեության վրա մատների արանքից է նայում, և հայտնի չէ, թե ինչու նրա հեղափոխական գործունեությունը համարվում է միամիտ չարաճճիություն։ Համո Համբարձումովիչը կրակ էլ լինի, հոգի է և միանգամայն անվնաս անձնավորություն, ասում է գավառապետը։ «Դուր է եկել մարդուն», մտածում են քաղաքացիք, «ինչ ասես»։ Բայց թե իրոք որքան է դուր եկել գավառապետին Մազութի Համոն, դժվար է մի քիչ պատկերացնել։ Քանի որ հայտնի է բոլորին, որ Վարդանի կամուրջի դիմացը գտնվող այն հողի խրճիթը պայթելու ժամանակ, երբ գործը պետական քննության հանձնվեց, վարժապետ Կարոյի գրպանում գտնվեցին Մազութի Համոյի ձեռքով գրված մի շարք նամակներ։ Եվ եթե գավառապետը չլիներ և չծածկեր այդ գործը, Համո Համբարձումովիչը հիմա Սիբիրում կլիներ, Մազութի Համոյի ոսկորներն անգամ հիմա փտած կլինեին։